Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, το οποίο σχολιάζαμε πριν την διαφημιστική ανάσα, την υπόθεση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των όσων τρομακτικά επικίνδυνων, όχι για κάθε αυτή την ενέργεια της κατεδάφισης, επικίνδυνων σε ό,τι αφορά αυτό που πραγματικά έχει διαμορφωθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια, ή για να μην είμαστε έτσι απόλυτοι και καθολικοί, σε μερίδα ελληνικών πανεπιστημίων, με μερίδα πανεπιστημιακών παραγόντων και πολύ περισσότερο πολιτικών δυνάμεων να ανέχονται επί δεκαετίες αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις συμπεριφορές, αυτές τις πρακτικές που επιβάλλουν μειοψηφίες με τα δικά τους θέλω και την δική τους επιβολή με ισχύ πλειοψηφίας, και έχοντας πραγματικά τις πλειοψηφίες απέναντι, αλλά ανίσχυρες να αντιδράσουν ή μάλλον να αντιδρούν δια της σιωπής και της ανοχής. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Ιωακήμ Γρυσκοπολάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, πώς είστε?
Είμαστε καλά. Τώρα δεν ξέρω πόσο μπορεί κανείς να είναι καλά σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τελευταίο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Αλλά εδώ τίθενται πολλά ζητήματα.
Κοιτάξτε, είπατε, ναι. προηγουμένως με συγχωρείτε, αυτό, είπατε ανέχονται. Mm-hmm. Δεν ανέχονται. Mm-hmm. Είναι λάθος.
Για πείτε μας.
Ενισχύουν αυτή, αυτή τη θέση. Έτσι.
Με ποιο τρόπο?
Διότι
με ποιο τρόπο?
Θα σας θυμίσω ότι ο τομεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια έχει καταφερθεί κατά των πρότυπων σχολείων, έχει καταφερθεί κατά της ελευθερίας του λόγου στην ουσία, όταν λέει, και το είχε πει ξεκάθαρα, ότι τα πανεπιστήμια, εκτός των άλλων, διαμορφώνουν και πολίτες, τι, κομματικά στελέχη, έτσι. Έτσι. Και μάλιστα κάποιος άλλος είχε πει ότι το θέμα των καταλήψεων, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πω όνομα, είχε πει πως οι καταλήψεις πρέπει να μπουν και ως μάθημα μέσα στα προγράμματα σπουδών, διότι διαμορφώνουν τη δημοκρατία, αν είναι δυνατόν, έτσι.
Πάντως...
Αυτή είναι η θέση τους, αυτή είναι η πολιτική τους. Αυτό είναι το άσχημο για την ελληνική κοινωνία, και είμαστε η μόνη χώρα, από όσες γνωρίζω, στην Ευρώπη τουλάχιστον και στην Αμερική, η μόνη χώρα που έχει μια αριστερά ανισόρροπη από την άποψη της έλλειψης ισορροπίας στο σύστημα, έτσι. Δεν πιστεύει στο σύστημα, δεν πιστεύει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν πιστεύει στους νόμους του κράτους. Εδώ βγήκε τόσο ο Ευάγγελος Βενιζέλος όσο και ο Αντώνης Μανιτάκης, οι οποίοι είναι οι πιο έγκριτοι συνταγματολόγοι, θα έλεγα, μαζί με τον Νίκο τον Αλιβιζάτο, που διαθέτει η χώρα τα πολλά τελευταία χρόνια, έτσι. Και τεκμηρίωσαν με άρθρα τους πριν από τις 11 Μαρτίου, mm-hmm. λίγο πριν τις 11 Μαρτίου, που εκδικάστηκε η υπόθεση της πανεπιστημιακής αστυνομίας στο Συμβούλιο Επικρατείας, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, βγήκαν και τεκμηρίωσαν γιατί αυτό είναι απολύτως συνταγματικό. Διότι και τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Και η μόνη νόμιμη δύναμη η οποία προστατεύει πολίτες, περιουσίες και γενικά την ελληνική επικράτεια είναι η ελληνική αστυνομία.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, να έρθω σε αυτό. Γιατί εάν στη χώρα μας υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που, όπως εσείς ισχυρίζεστε, εκτρέφουν τέτοιου είδους φαινόμενα, θα σας ανταπαντήσει κάποιος, προκειμένου εμείς, ότι υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις που ανέχονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Πώς? Είτε μέσα από τη μέθοδο της καθεαυτής ανοχής, είτε μέσα από τη μέθοδο του 2 βήματα μπρος, 10 βήματα πίσω. Και μιλώ βεβαίως για την περιβόητη αυτή η σύσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας ή, εν πάση περιπτώσει, των εργαλείων που θα βοηθούσαν προς αυτή την κατένθεση.
Σωστό. Τι έχω να απαντήσω σε αυτό, θα μου πείτε? Εγώ θα σας απαντήσω, με ακούτε?
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι. Θα σας απαντήσω ως εξής. Έχουμε, κατά την εκτίμησή μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, από την άλλη πλευρά, δύο κόμματα τα οποία εντάσσονται στο χώρο, στην κατηγορία των κομμάτων που σέβονται το πολίτευμα και σέβονται τους νόμους του κράτους. Και εν προκειμένου μιλώ για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Λοιπόν, με το νόμο 4.777 του Φεβρουαρίου του 2021 θεσπίστηκαν οι ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και προσέλαβαν ήδη 400 άτομα, τα οποία εκπαίδευσαν. Όμως, αμέσως μετά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση του νόμου ως αντισυνταγματικού. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι οι Βενιζέλος και Μανιτάκης τεκμηρίωσαν πολύ καλά την συνταγματικότητα του νόμου, διότι και τα πανεπιστήμια εντάσσονται στην ελληνική επικράτεια. Όμως το τμήμα στο οποίο, το οποίο εκδίκασε καταρχάς την προσφυγή και μάλιστα επικεφαλής είναι δύο δικηγόροι, ο Ευάγγελος Μάλιος και ο Ξενοφών Κοντιάδης. Έτσι. Ο Ξενοφών Κοντιάδης υπόψη είναι, είναι καθηγητής διοικητικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και άρτη προσληφθή σύμβουλος, άτυπος σύμβουλος όμως, του Νίκου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, προσέφυγαν ζητώντας την να το κηρύξει αντισυνταγματικό αυτό το νόμο. Λοιπόν, το τμήμα το έστειλε στην Ολομέλεια λόγω της σοβαρότητας του θέματος. Η Ολομέλεια συνήλθε στις 11 Μαρτίου 2022 και εκδίκασε το θέμα και αναμένουμε την απόφασή της. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν η πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως την ονομάζουμε, των 400 ατόμων να πιάσει δουλειά, να τους στείλουν δηλαδή στα πανεπιστήμια και ομιγέννητο, κατά τη γνώμη μου, δεν θα γίνει, αλλά ποτέ δεν γνωρίζεις τι απόφαση θα πάρει η Ολομέλεια της Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι. Να πάρει η απόφαση ότι είναι αντισυνταγματικός. Δηλαδή τους βάζεις κάποια στιγμή και μετά αναγκάζεσαι να τους τραβήξεις πίσω.
Συγγνώμη για καθήτα, Πεσαδιακό, ο κύριος Κοντιάδης, ομολογώ δεν τον γνώριζα, ναι. Απολογούμε γι' αυτό. Δεν είναι εκείνος που είχε δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα ξαναγράψει στην ελληνική γλώσσα?
Προφανώς.
Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν κηρύξει το νόμο, ναι. Το νόμο αντισυνταγματικό.
Ακριβώς. Δύο μέρες μετά τη δημοσίευση των άρθρων των Βενιζέλου και Μανιτάκη, των δύο άρθρων, στην καθημερινή της Κυριακής, πριν από τις 11 Μαρτίου, έκανε μια ανάρτηση στα μέσα μαζικής δικτύωσης λέγοντας ότι εάν βγει συνταγματικός ο νόμος, εγώ δεν θα ξαναγράψω στην ελληνική γλώσσα, ακριβώς. Και επιπλέον, να σας πω, και ελπίζω πως αυτό θα αλλάξει πολύ σύντομα, το ελπίζω, ειλικρινά το ελπίζω, διότι χρειαζόμαστε και άλλη μια δύναμη, ένα άλλο κόμμα το οποίο σέβεται τους νόμους του κράτους και σέβεται τις αξίες της αξιοκρατίας, δηλαδή της αριστείας, να αλλάξει γνώμη. Διότι και ο κύριος Ανδρουλάκης προεκλογικά εννοώ το Δεκέμβριο του 2021, έτσι, εδώ στα Χανιά τουλάχιστον είπε ότι είναι εναντίον της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που διασφαλίζει την αξιοκρατική είσοδο υποψηφίων στα πανεπιστήμια και της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Έτσι. Και ότι η ίδια η κοινότητα μπορεί να προστατεύσει τα πανεπιστήμια και να προσλάβει κάποιους φύλακες κλπ. Μα φύλακες και ομάδες και εταιρείες security έχουν όλα τα πανεπιστήμια εδώ και καιρό. Αλλά αδυνατούν, διότι απαγορεύεται πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιήσουν έστω και κλοπ και απαγορεύεται να συλλάβουν. Καταλάβατε. Απαγορεύεται να συλλάβουν. Λοιπόν, όπου πάτε σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα πανεπιστήμια, θα δείτε πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν υπάρχει χώρα και πανεπιστήμιο που να μην έχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Ποιος θα προστατεύσει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες? Ποιος θα προστατεύσει τις υλικοτεχνικές υποδομές κάθε πανεπιστημίου? Έτσι.
Κύριε καθηγητά, μας είπατε για τις ευθύνες σύμφωνα με τη δική σας συλλογιστική και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της ελάσσονας αντιπολίτευσης. Εγώ ήθελα να σταθώ λοιπόν όμως, γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση και υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Σαφώς.
Πέρα και πάνω από δικαστικές αποφάσεις και το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, υπάρχει μια κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα.
Σαφώς.
Και δείχνει, διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, ότι ναι, μεν έχει την πρόθεση, αλλά στην πράξη αυτή η πρόθεση ουσιαστικά αποτελεί ή μάλλον κυριαρχεί η αδυναμία να υλοποιηθεί. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά η πραγματικότητα αυτό περιγράφει ή τουλάχιστον δίνεται η εικόνα ότι δεν το εννοούν ή δεν το πιστεύουν αυτό πραγματικά, το οποίο έχουν νομοθετήσει κιόλας γι' αυτό.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι έτοιμος και το κάνω πολύ συχνά, θα το έχετε διαπιστώσει από τα γραπτά μου, τα δημόσια γραπτά μου, στυλιτεύω και την κυβέρνηση πολλές φορές. Όπως με το χθεσινό άρθρο μου στα Νέα, στυλίτευσα και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Γιατί? Διότι ναι μεν η κυβέρνηση έδειξε πυγμή και έχει απελευθερώσει τουλάχιστον 44 κτίρια σε αυτά τα τρία χρόνια, στους 33 μήνες, τα οποία κατήχαν παρανόμως αντιεξουσιαστές, πανεπιστημιακά, έτσι. Όμως πρέπει να τα κρατήσει μέχρι ότου γίνει πράξη η αξιοποίησή τους. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση μπήκε η αστυνομία δύο φορές, θα θυμάστε, στο παρελθόν.
Βεβαίως.
Πριν από κάποιους μήνες, και απελευθέρωσε αυτό το χρόνο, αυτό το χώρο στο βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν κατηλημένος επί 33 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, άρχισαν οι εργασίες και πήγε η αστυνομία να τον προστατεύσει. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα έπρεπε η αστυνομική δύναμη να παραμείνει μέχρι το πέρας. Έτσι. Δεν το έπραξε, πιστεύοντας ότι εφόσον είχε τελειώσει η πρώτη φάση, θα είχαν απογοητευτεί αυτοί και δεν θα πήγαιναν να κάνουν κάποια καταστροφή. Έτσι. Θυμάμαι στο παρελθόν, το 2006 ήταν αυτό, Ιανουάριο του 2006, υπήρχε δίπλα από το εστιατόριο του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσα στην Πολυτεχνιούπολη, υπήρχε ένας χώρος κατηλημένος, μεγάλος χώρος. Για να πάρουμε νόμιμη άδεια λειτουργίας του εστιατορίου, έπρεπε να δημιουργήσουμε τουαλέτες. Λοιπόν, εγώ είχα έτοιμη την εργολαβία, τον εργολάβο δηλαδή, και 6 του μήνα, ημέρα των Θεοφανίων, έτσι, μπήκε μέσα ο εργολάβος και άρχισε να παραβίασε το χώρο προφανώς, τον απελευθέρωσε και άρχισε να χτίζει κλπ. Την επομένη μέρα ξαναμπήκαν και τα κατέστρεψαν. Λοιπόν, την επομένη πάλι ημέρα εγώ, 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, είχα το συνεργείο έτοιμο και πήγε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία και το κλειδώσαμε. Λοιπόν, χρειάζεται επιμονή, αλλά ξέρετε, είμαστε μοναδική χώρα στον κόσμο όπου έχεις μια αριστερά η οποία όχι μόνο ανέχεται αλλά στηρίζει αυτές τις πράξεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Και θα μπορούσα να σας δώσω, αν είχαμε άλλες δύο ώρες, πάρα πολλά παραδείγματα και να σας τα περιγράψω και να τα τεκμηριώσω, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό, το καταλαβαίνω.
Θέλω να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση με το ρόλο, την ευθύνη, τη στάση, τη θέση των πανεπιστημιακών αρχών. Γιατί μιλήσαμε για τις πολιτικές δυνάμεις, μιλήσαμε για το ρόλο των φοιτητών. Υπάρχει ο κρίκος που λέγεται πανεπιστημιακή αρχή.
Σαφώς. Σαφώς. Κοιτάξτε, στην προκειμένη περίπτωση, ο Νίκος Παπαϊωάννου, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδοποίησε εγκαίρως την αστυνομία ότι έχουν αφήσει βαριοπούλες από το μεσημέρι της προηγουμένης ημέρας. Έτσι. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα, περιμένοντας. Τα μεσάνυχτα που άρχισε η κατεδάφιση σε εισαγωγικά, ειδοποίησε την αστυνομία. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι ήταν μαζεμένη πάρα πολύ και δεν τόλμησε να παρέμβει. Και επαναλαμβάνω, συνίσταται μάλλον, η αδυναμία της αστυνομίας που έπρεπε να μην αποχωρεί εκεί και να βρίσκεται επί 24 ώρου βάσεως. Και πηγαίνοντας να ολοκληρώσω την απάντηση στην ερώτησή σας, προφανώς υπάρχουν πριτάνεις οι οποίοι διστάζουν. Και αυτή είναι η πλειοψηφία. Και ξέρετε γιατί? Διότι αισθάνονται ανοχήρωτοι οι άνθρωποι, έτσι. Θα θυμάστε τα όσα πέρασα κι εγώ ως πρίτανης, έτσι.
Ερχόντουσαν
στο γραφείο μου κάθε τόσο και τούρτα δηλητηριασμένη μου ρίξανε και ξύλο έφαγα, έτσι. Εντάξει, δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να επιμένουν και πράγματι να υφίστανται αυτή την...
Ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί ξέρω ότι δεν μας άρεσε τα λόγια σας. Αυτό που περιγράφεται, νομίζω ότι ο καλόπιστος ακροατής δεν το εστερνίζεται, αλλά το αποδέχεται σαν μια πραγματικότητα, γιατί το κάνει δικό του, να ήταν στη θέση ενός πρίτανη, ενός καθηγητή.
Έτσι, ακριβώς.
Ερώτηση όμως. Ναι. Είναι μόνο αυτό ή είναι και αυτό? Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, είναι μόνο ο φόβος, το ότι αισθάνεται ο πανεπιστημιακός ανοχήρωτος στο να επιβάλλει την τάξη στο βαθμό που μπορεί και του επιτρέπεται βάσει των αρμοδιοτήτων του, ή είναι ο φόβος σε συνδυασμό με την... Κάποιοι τη θεωρούν συνδιαλλαγή, κάποιοι...
Λοιπόν,
θέλω να αποψίσω.
Η ερώτησή σας, δεν θα τη χαρακτηρίσω την ερώτησή σας έξυπνη, αλλά ευφυή. Διότι εντέχνως με οδηγείτε στο να πω αυτό που πρέπει να πω. Η εκλογή του πρίτανη δεν πρέπει να γίνεται από συντεχνίες και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Η γνώμη μου είναι ότι μετά από... όσα τραβήξαμε από το 2011 που άρχισε να εφαρμόζεται ο νόμος Διαμαντοπούλου, ο νόμος 4009, μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε τι? Ότι υπάρχουν πριτάνεις, δυστυχώς, πριτανικές αρχές, οι οποίες είναι δέσμιες ιδεολογημάτων. έτσι, και ιδεολειψιών, αλλά και συντεχνιών. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν είδατε το χθεσινό μου άρθρο στα Νέα, και είναι κάτι που είχαμε γράψει και πριν από ένα μήνα μαζί με τον Αχιλλέα το Γραβάνη, ένα άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής, κατά τη γνώμη μας και κατά την ταπεινή μου γνώμη, η εκλογή πλέον του Πρίτανη πρέπει να γίνεται από το Συμβούλιο Ιδρύματος. Έτσι. Ούτως ώστε να μην εξαρτάται από συντεχνίες και να γνωρίζει ότι ελέγχεται ανά πάσα στιγμή για το αν εκτελεί τα καθήκοντά του και μπορεί κιόλας να παυθεί.
Μάλιστα. Απολύτως σαφέστατο που υπονοείται για τη συνδιαλλαγή ως ένα βαθμό που μπορεί να υπάρχει,
ναι, ναι,
και να εξηγεί ως ένα βαθμό γιατί μερίδα Πριτανικών αρχών εκδηλώνουν μια ανοχή, απάθεια.
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και χαρακτήρισα την ερώτησή σας ευφύη.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, για την συμβολή σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Ήταν ο κύριος Ιωακήμ Γρισπολάκης, καθηγητής πρώην Πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ένας άνθρωπος που έχει βιώσει από πρώτο χέρι και ίσως όσο ελάχιστη το φοιτητικό bullying. Και είναι ο πιο επικής όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Bullying που υφίστανται ακαδημαϊκοί από μερίδα φοιτητών. Και επαναλαμβάνουμε, είναι ο πιο επικής όρος, έχει υποστεί τα πάνδυνα. Σίγουρα δεν θα συμφωνούμε με όλα όσα για παράδειγμα υποστηρίζει ως πολιτικές θέσεις ο κύριος Γρισπολάκης, αλλά δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε με την κοινή λογική, η οποία θα πρέπει να περιγράφει τη λειτουργία ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, όποιο και είναι αυτό, όποιο και αν εδράζει την λειτουργία του στην Βόρεια Ελλάδα, στην Νότια Ελλάδα, στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο. Αν θέλουμε στοιχειωδώς να συζητάμε σοβαρά για εκπαίδευση, πολιτισμό, μια σοβαρή, εν πάση περιπτώσει, ελληνική κοινωνία. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.